Tu radio e vive sagantà fanno romoti. Badano vive sagantà fanno romoti da tagli di matta che legal sate la maura cazzati salit metrovani di cura di sagari di camilla maudit da mission era Washington DC rasani da persino con la gialla. Ma volente sta nagare role si di damishan barukum la makura ni sagali tradono e vio e fanno romoti na il sati fi metro bandi rat ceka su girtan ansora la khit di adda
agge fatto da genya kanu dubu bisumo ani na modandi ti etiopia af american morale enji warana urso tle enji warana ko wani gegge sajiran to dubbatani jiru
ambo ta korre la fa jedutti na ma de bishani jala maka abawoti hidani police na moton dugamiti yet adunyan kale mexico ti kora HIV AIDS adunya te tetin mariatte kama kan inna ma san kale ti da jiru khisa korre la fa jedutti na meddutti de bame khalu bula bellen num jira pulcin so romiati fi hospital lenton dugamiti jala wana risanetti he minu kesa to ko kama kan inna ma ummat ke ba kesa pulcin so ummat ke ba kesa to bulcho gargara ujira busani rakodi watanati wal qabati tin jadani oduna chergan odua san fanna namo notem
rakkona genya magala awasaf nanno sanattu mameturen walqabate sochin demokrasi ma ummato ta etiopia yokan mo de iden ogano to jirra ugru sabeksi sejira angawni ta itarra ugru mankun ogano ta tora dura ka bulchi sa magala awasa ka godina sidama fadiya tawkan ipse de iden maqa ogano ta sanabeksi zurra qusatejira gabratin mo ogganonni sadarka olana af giddu gala ka particha jechura magala awasa ke satta kamare ta jiran dubbatame jira gabasa yonatan zebdios soratu dies
akka gabasa parti sochi demokrasumma ummato te kibatti warra hujira bu sammale bulchot godin walaita te fika kafalleni ufi gadda jadani jartu hayyu je kum sidota nanno kibake setna mehdun ratte dubbu da befi madayene shakkanitin hidan kana mojira bu san warru jira bu sane fi war fulasani buelle ammat makan dom gafi ummatinanno ufim bulchuf gafate ser male konjisanitin rakkotanan dufani jadani matan jarkana wani matanin kanalle warri matan kanalle seran gafachuf kurfo jiraje da partin sochi demokrasumma ummat kibba gamkhane namo akbulchoti parti ummatot kibba jadani gamkhane namo bulchoti ummatot kibba len hawasat marita ujjidani taawut jirani akit gafatam tum parti tanati fi ministeri naga etiopia adde mufiat kamlat kamilete khore khoneni wana kakarat mariata
የመጀመሪያው ሀገራዊና ክልላዊ ፖለቲካና የጸጥታ ጉዳዮችን በተመለከተ ውይይት
ወንቀራ ወንይ ረት ማሪያታን ወንብያት ይፍነጋብያ ነገናኖ ሲያሳፊ ወንነጋ ዋር ገራራት ሙላታን ማሪያታን ኮሪ ሆነኔ ወንቡልቺንስ ደንሳ ቀባቹ ረለት ኢን ማሪያታ የዳውዱነ ቸርገን
አበተ ጉቱማ ተኩማ ኢትዮጵያ ዮካንሞ ማይ አዲስ ኢሃፓ ደበለቴ ፓርቲ ለን ኢትዮጵያ ቶርባ ሂዳ ጁምላ አሪያናፍ ዶርሰብ የትከ የሰትገገይ ሰማጅረጀደን አከተተማን አበቱ ጋፈተን ይጅሩ መለስካቹ አማፊን ፍንነራ ከገባ ሰት ጋፊ ቡልቺሰናኖ ትጃረሙ ቡልቺሰናኖ ኪባት ከወጂ ወልቀበቴ ከነን ኡመተ ነጋረ ተጀጫ ሳሚንሳ ፍራር ሰራወተን አከሴረ ዱረት ያተንስ ጋፈተን ይጅሩ ፓርቲ ለንኩን ፓርቲሌን ቶርበኑ አራ ዋሬዱራ ዋጅራ ማይ አዲቲ ኢብሳ ገምታ ጋዝጤ ሶታፍ ከነኒን የሮአማ ከነት ኢታምር ገወን ነሞማ ፍምር ገወን ዲሞክራሲ ጉቱማ ኢትዮጵያ ከይሰት የሮድ አይሮት ታማታ ደሙንሳ አርገማ ጅረጅረኒ ጅሩ ኩኒሞ ዴምስ ሴራ አላ ኢሃደ ከለሰ ቀበቴ ቱሬ አመሌ ካን ኢሲኒፊ ዮሚዩ ከን ኢሱ እንደንደኝ ተው አገር ሲሰጀቹዳን ኢፍሲ ፓርቲ ለን ቶርባ ባሰንኩን ዱበቴ ጅራ ደመለስካቸው አማሃ ኢትዮጵያ አፍሪካን ሞራል እንጂ ወራና ወርሶት ለንጂ ወራና ከወሊን ገገሳ ጅረን ተውን ኢማሜ ጅራ ለንጂን ኩን ጉዮታ ኩዳጃፍ ከገገሰ ሙዮተው ለንጂ ተጃጅ ለፈያ ሎልቱማ ደበለቴ ቃመ ለንጂ ጉዮታ ለማንግዱቲ ይፈማ ቃመለንጂ ቢዮታ ለማንግዱቲ ገገሰ ሙሳ ጉዳቲ ጀደመይ ጅራ ካዮለንጂ ከና ሁምነ ነገይ ጉምሳ ገምታ አፍሪካ ሶማሊያ ትቦበይ ጅሩ አሚሶሚን ጭምሱቲ ከንፉለፈት ተውኒስ ኢማሜ ጅራ akkala koobsa Itoophiyaatti adoolessa 8 irraa jalqabee leenjiin geggeessamaa jiru kun ennaa banamutti kanaasa odhageessisan Afrikaatti ajajaan humna waraanaa Ameerikaa Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir kan nageenya eegsisuutti muuxannoo cimaa qabdu Itoophiyaa waliin shaakalli geggeessinu kun biyyoota lameeniif waayiloota isaaniitiif barbaachisaadha jechuudhaan dubbatanii jiru.
This exercise, what is going on out here at this training center, is part of a larger exercise that includes a CPX back in Addis Ababa.
Leenjiin ammasitti geggeessaa jirru kun qaama leenjii guddichaati. Ka Finfinnee keessatti geggeessamu shaakala komaandi poostii hoogganoonni waraanaa itti hirmaatanis of keessatti hammata. Qophii tajaajila wallaansa fayyaas of keessaa qaba. Leenjiileen waggoota fudhatan kan qindoominaan itti kennamanidha. Isa Itoophiyaa fi Ameerikaan waliin geggeessan leenjii biyyoota lameeniti alattis shaakalli waraana Ameerikaa kan qaama Justified Accord 19 jedhamutti immoo biyyoonni akka Burundi, Jibuti, Uganda fi Somaaliyaa akkasumas immoo biyyoonni Kaabiroon 6 kanneen akka Ameerikaa, Britain, Faransaay, Netherland, Brazil fi Xaaliyaaniin itti hirmaatu jechuudhaan Meejar Jeneraal Klaawuter Jiir ibsanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta ministara maallaqaa biyyattii haroo muuduu beeksisanii jiru. Ministarri maallaqaa biyyattii duraanii Henry Rotich gochaa kibxata dheengaddaa malaammaltummaan shakkamanii poolisiin qorataa waan jiruuf jecha pirezidaant Kenyattaan bulchaa Marsabit duraanii Ukur Yaatani arra bakka isaaniitti muudan. Galmoo Daawwitu gabaase.
Kibxata darbe ministeerri maallaqaa keeniyaa erga malaammaltummaan himatamanii aangoorraa qoqqoobbiin kaafamanii pirezidaantiin keeniyaa kaleessa waaree booda ministeera maallaqaa biyyattii arawa muudaniiru. Kaabinee ministeera maallaqaa arawa muudaman Ukur Yaatani kaanaachi yoo ta'an nama gana 25 oliif saba tajaajilaa ture ta'uu himame. Bara 2006 hanga 2007 miseensa paarlaamaa ta'uun bara 2009 hanga bara 2012 jarmayaa mootummootaatti bakka bu'aa mootummaa keeniyaa ta'uun bara 2013 hanga bara 2017 ammoo bulchaa kutaa bulchiinsa Marsabit ta'uun nama tajaajile. Gurraan dhala bara 2018 hanga kaleessa muudamanittis ministeera Yaataniin hoogganaa ministeera hojjetaa keeniyaa ta'uun tajaajilaa turanii pirezidaant Uhuruun muudamanii jiru. Yaataniin ibsa saba himaa keeniyaa Siitizeniif dubbataniin muudama kana kabajaan fudhachuu dubbatan.
I am overwhelmed because he's a position of trust.
Pirezidaantiin bakka amanamtummaa guddaa barbaadu kanatti namuuduu isaanii kabaja guddaan hin fudhe. Hagan danda'e itti gaafatamanitti kenname ba'uuf lammiilee keeniyaa saqaan tajaajiluuf nan hojjedha jechuun dubbatu. Yaataniin dabalanii maallaqii fi qabeenya biyyattii bakka sirriirra akka ooluuf akka hojjetan itti gaafatama pirezidaantii keeniyaattaan itti kennanis sirriitti nan bahaa jedhan. Kibxata darbe mana murteef ministeera maallaqaa keeniyaa duukaa maallaqa biyyattii hidha bishaanii tokko ijaaruuf kaa'ame doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 80 maqisaayessuun kaangoorraa kaafaman barreessaa ministeera maallaqaa keeniyaa kaamawatuu gees angawa haaraan bakka buufamanii jiru. Keeniyaattaa ministeera waraa muudan waliin ogeessa dinagdee Juulees Moonzii Muuyii barreessaa ministeera maallaqaa gochuun muudanii jiru. Ministeerri maallaqaa Harawii Ukur Yaatani dhalataan Marsabit muuxannoo hojii tajaajila uummataa dippiloomaasii fi bulchiinsa nama qabanii fi barnoota isaaniitis Yuunaayitid Isteetsii fi Ingiliziitti barataniiru jedhame. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Oduu namaaf qabnu kanuma dhaggeeffattoota keenya.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warree lafaa jedhetti ambootti nama 500 ol miseensa abaa'oo jedhaniitiin hidhan. Poolisiin amboo ammoo nami tanaan hidhame jiru jedha. Tsahaayee Daamtootu nu erga.
Jiraattonni, deeggartoonni, miseensonnii fi hoggansi adda bilisummaa Oromoo magaalaa amboo keessa jiran humnoota tikaa mootummaatiin butamaa jiru jechuun. Namoonni maatiin jalaa jedhaman dubbatan jiraatan magaalaa amboo maqaa isaa ibsachuu hin barbaanne tokko akka jedhetti akka magaalaa ambootti hidhaa fi reebichi uummatatti baay'atee jira jedhe. Obbo Mo'aa Abdiisaa miseensa koree giddugaleessaa fi barreessaa waajjira adda bilisummaa Oromoo damee amboo hagayya 20 bara 2019 akka humnoota tikaa mootummaatiin qabamanii mana hidhaa jiran dubbateera namni kun.
Mo'aa Abdiisaa maanguddoo umurii waggaa 60 jala ta'aniidha. Jaarsa magaalaan boo keessa deemanii wallabbee namoota wanta garaagaraa jaarsummaatiin sirreessaa turan qeerroo bukkeessa dhaabbachaa nama tureedha. Maanguddoon kun hojii mootummaa waajjira godinaa kan fayyaa gubbaarra kan isaan turani. soorama baaniti jiru yeroo ammaa kana. Jaarsi kun yeroo ammaa ba'an kanatti miseensa adda bilisummaa Oromooti kan jedhudha. Kan isaan hordofamaa turanii mana bakka jireenya isaaniitti guyyaa shaniin dura kan isaan qaban. Addatti wanti isaan godhan, wanti isaan takka raawwatan, wanti isaan yakka biraa hojjetan qabsoo karaa nagaatiin karaa dhaabni adda bilisummaa Oromoo beeksisee jiruudhaan kan isaan qabsoo karaa nagaatiin socho'aa jiran malee jaarsi kun wanti isaan waan haddaa godhanii hin jiru. Namoonni hedduu isaaniitu miseensa adda bilisummaa Oromoo funaanamanii hidhamaa jiru. Warreen kaan guyyaa guyyaadhaan itti dhukaasanii ari'ataa jiru warra akka qabamuu fi didee waan ta'eef.
Hiika Mo'aa abbaa isaa obbo Mo'aa Abdiisaa gaafachuuf gara qajeelchi poolisii magaalaa Amboo yeroo deemu to'atameera jedhame. Paartiin adda bilisummaa Oromoo miseensonni deeggartoonni fi hoggansa magaalaa Amboo dabalatee namoonni 500 ol hidhamuu isaanii quba akka qabu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Obbo Lammii Beenyaa waajjira adda bilisummaa Oromootti qondaala siyaasaati. Akka isaan jedhanitti obbo Mo'aa Abdiisaa dabalatee namoota hedduutu hidhamee jira. Deeggartootaa fi miseensota ABO'tu jedhamanii jedhan.
Obbo Mo'aa Abdiisaa qoree adda bilisummaa Oromoo magaalaa Ambooti. Kanas immoo barreessaadha naannoo sanatti adoolessa 2019 kan isaan hidhamani. Mucaan isaanii Hiika Mo'aa jedhamu immoo ganama isaaniin gaafachuudhaaf qajeelcha waajjira poolisii godinaatti yeroo deemu. Mucaan isaaniis ganama sana achumatti hidhamee jira jechuudha. Abbaadhaa fi ilmatu waliin hidhamee jira. Gaafiraatiin immoo miseensonni keenya harkaa adda addaatti godinaalee adda addaa keessa 1000 ta'anii hidhamaa jiru. Amboo qofa osoo hin taane guutummaa Oromiyaarraa jechuun ni danda'ama. Biyya Oromiyaarraa, baha Oromiyaarraa, Oromiyaarraa kan kanas balleessa kanarraa uummanni keenya bal'inaan sababiima deeggarsa daldalaa bilisummaa Oromoo ta'anii yookiin miseensa bilisummaa Oromoo ta'aniiti. Miseensa keenya irratti duulli hidha bal'inaan gaggeeffamaa jiraachuu isaa sarkaa adda addaa argaa jirra jechuudha.
Waliigaltee mootummaaf adda bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame bu'uureffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo mootummaa gaafateera. Boordii filannoo biyyaalessaattis iyyateera hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota isaa ilaalchisuudhaan jedhan obbo Lammiin.
Waliigalteen adda bilisummaa Oromooti fi mootummaa Oromiyaa gidduutti godhamee jira. Bakka koreen tekniikaa turetti waliigalteen haaraan fi isa xumuraa jedhamee waliin walakkeeffamee ture. Haa ta'uyyuu malee waliigaltee kanarratti kan kaa'ame tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoo isaa gaggeeffatuuf waajjira isaa akka banatu. Miseensa jalaa hiikaman akka hiikaman waajjira jalaa jiru yoo jiraate akka waajjirri kun deebi'ee banama. Miila dhaabni kun uummata ijaaruu, uummata leenjisuu fi miseensa haaraa filachuu keessatti sochii dhaabni kun godhu. Walumaa galatti sochii poolisii dhaabni kun Oromiyaa keessa godhu keessatti karaa nagaatiin sochii inni godhu danqaan akka ittiin uumamne kajeeruudhaa jechuudha waliigaltee kan godhame. Haa ta'u malee hidhaan immoo bifa adda addaa jumlaadhaan miseensota keenyaa fi deeggarsa keenya irratti gaggeeffamee jira. Nuti hidhaan kun maaliif gaggeeffama? Karaa koree bakka buufannee jiru kana itti deddeebinee ni gaafanna jira. Yeroo nuti gaafannu kana namoota hidhaman kana nuti quba hin qabnu yoo rakkoo akka raawwate malee namni nagaan hin hidhamu. Kanaaf iyyuu inni qulqulleessi nagaa jedhu qofa deebii kennu jechuudha. Akkaataa jaarmeeleen siyaasaa kakuu walii mallatteessantu jira. Kakuu walii mallatteessan boordii filannootti dhiyaachuudhaan yeroo kana keessatti miseensi dhaaba tokko seera alaa kan hin dhabne kan jedhutu jira. Achi keessatti dhaabni tokko karaa nagaa qabsaa'etti rakkoo miseensa isaarratti ture deeggara isaarratti hoogganaa irratti akka hin geenye kan jedhu kakuu walii galee jira. Karaa kanaattis deebinee boordii filannoottis gabaasa dhiyeeffannee jira. Namoonni keenya nu jalaa hidhamuu fi rakkoo adda addaa saaxilamuu isaa gabaafannee boordii filannoos isaaniin gaafachaa jira jechuudha. Deebi'ee akkasitti kennaniidha.
Akka obbo Lammiin jedhanitti namoonni 1000 lakkaa'aman hidhaa jiru akka guutuu Oromiyaatti sababa miseensa deeggartootaa fi hoggansa adda bilisummaa Oromoo ta'an qofaaf jedhan. Dhimma hidhamuu obbo Mo'aa Abdiisaa fi Hiika Mo'aa dabalatee jiraattota magaalaa Amboo irratti raadiyoon sagalee Ameerikaa qajeelcha poolisii magaalichaa gaafatee jira. Koomishinar Mulaatuun hoogganaa qajeelcha poolisii magaalaa Ambooti. Namoonni hidhaman hin jiran waa'ee obbo Mo'aa Abdiisaa barreessaaf miseensa koree giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoos waan hin beekuun qabu jedhan.
Wanti namni biratti hidhame hin jiru. Waan akka magaalaa keessatti magaalaa irratti namni akkasii hin hidhame hin jiru. Namni akkas jedhamu biratti hidhame hin jiru. Hidhama baafatamee hin barreeffa.
Komii adda bilisummaa Oromoo hidhamuu fi hiraarsamuu miseensota deeggartootaaf hoggansa isaarratti qabuu fi akkasumas maatiin hidhamtoota kaasan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi koomishinii poolisii Oromiyaa dhimma kanarratti gaafachuuf irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Fuulduratti yoo dhimma kanarratti ibsanaaf kennan qabatteen dhiyaadha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinnee.
Raadoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan waan itti aanaa dabarra. Nama leenjiibsan qalleetti argan keessa akka warri lafaa jedhutti namni hedduun fayyaa dhabee halubbuu dhabeellee ninum jira. Ogeeyyota hospitaala Ambootii fi ogeeyyoota hospitaala Amboo ammoo nam shanitti dhibamee wallaanamee jedha. Namni tanaan lubbuu dhabeellee hin jiru akka gabaarsuniitti biiroon bulchiinsi nageenya Oromiyaalleen warra nagaan feenetti dhara odeessaa jedha. Mukhtar Jamaalitti nu erge.
Namoonni mootummaan naannoo Oromiyaa. Magaalotaa fi godinoota garaagaraa irraa sababa adda addaatiin shakkee haaroonsaaf giddugala leenjii sanqalletti galcheetiniin jedhe kanneen du'an jiraachuu hedduunis dhibamuu isaanii namni dhiheennatti amborraa dhimma kana hordofaatiniin jira jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiniin jira. Dubbiin kun guyyaa kaleessaa irraa eegaleetiniin sabaa himaaleedhaa fi akkasumatti ammoo miidiyaalee hawaasaa irratti bal'inaan kan dubbatamaatiniin ture yoo ta'u wanti uumamellee akkana jedhu namni amborraa dubbisne maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadan.
Keessaa fi namni guyyaa guyyaatti nama 70 amma 80 nyaatan argatu. Bishaan hin jiru, waan hin qasan hin jirani. Kanaaf achi keessatti hidhamtoonni kun lagannaa nyaataa gaggeessan sanaan yeroo dheeraa turanii namoonni dhibeedhaan qabamanii warri isaan immoo baay'ee dadhabanii jecha. Kanaan fiqila sanaan lollisti ka'ee ture warri mootummaa. Lollisti hidhamtoota kanarratti dhiibbaa geessise. Almost lubbuun nama 3 darbeera. Namni arfaffaan akka malee du'aa fi jireenya gidduu risaraala hospitaala jira jechaadha.
Namni lubbuudhaan darbe kuni eessa jira? Eessatti lubbuun isaa darbe?
Achuma keessatti lubbuun darbe dhorsaadhaan fe'anii baasanii garri ga'amee hin baramne.
Eenyu faadha namoonni kunniin maqaadhaan beekuu dandeettu?
Maqaan isaanii ammatti nu qaqqabne. Namoota achi keessa jirantu waan kana saajaa warra ijoollotaa jabbii ijaan alaala irra dhaabbatanii argan achi keessaas immoo hidhamtoota hidhuudhaan warri wal gaafatan suni reef isaan biraas qabbanii isaan uumanii jiraatu.
Namoonni miidhaan irratti dhaqqabe kun gama hospitaala riifaraalaa ambootitti geeffamuu isaaniitiilleedha kan dubbatame. Dhimma kanaan walqabatee meedikaal daayireektarii hospitaala riifaraalaa amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kanarratti gaafanneetiin jira. Dhuguma. Namootni mooraa sanqallee irraa miidhamaniitiin dhufan dhibamanii yaalamuu isaanii Dr. Gonfaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himaniitiin jiru. Garuu dhimma namoota du'e jedhaniitiin walqabatee duuti achitti ta'ee fi kan du'ee dhufillee akka hin jirre deebisan Dr. Gonfaa Mootii.
Kaleessa nama 51 gara hospitaala keenyaa kan dhufanii namoonni dhufan sun akkuma waan garaachi isaanii tuqametti kan ol isaan deebisiisaa turellee turaniiru. Isa booda yaaliin godhamee fi tokko battaluma kan yaalamee gara sanatti gaddeebi'e. Isaan kaan immoo yaalii dabalataa galgala sana laallamuunuma qabu jedhanii seerumaan isaanis yaaliin magaa argatanii hakimiin laalaa dhuma buluuf achi bushanii jechuudha.
Haalli waliigalaa fayyaa isaanii maal fakkaata? Maali sababni jettanii tilmaamtu gaafa waan mallattoolee garaagaraa irraa laaltan?
Jarri kun nyaata osoo hin nyaatinii. Xiqqoo turannatti fakkaata nyaata didaniiti kan jedhanii. Irraa kan ka'e immoo garaachi isaanii tuqamuurraan akka wal isaan deebisuu fi dhibeenuma garaachaa sana kan qaban illee kan itti kaase fakkaata. Isa sanaaf immoo yaalii godhanii fi dhukkuba garaachaa kan itti yaallamanis waan makka sanii sana godhamee fi battalumayyuu isa sanarraa itti fooyya'ee ture jechuudha.
Malee dhibeedhaan ala sadarkaa du'aatti wanti ga'e jira maal fakkaata?
Lakkoomtuu odeeffannoon kaleessallee wanta akkasiiti kan ture garuu hospitaala keenya keessa kan dhufan shanan sanan keessaayyuu gara du'aattis kan geessu wanti dhibee guddaas hin qabanii namni du'es immoo hospitaala keenyatti hin jiru.
Akka hospitaalli riifaraalaa amboo himutti namoonni dhibaman jedhaman kunniin beelaan walqabateetiniin ta'uudhatu ka'a. Raadiyoon sagalee Ameerikaallee kanaan dura akka gabaasetti namoonni. Leenjiidhaaf jedhamaniitiin wiirtuulee leenjii keessatti walitti qabaman duula nyaata lagachuullee taasisaatiin turuu isaanii gabaasuun kennan yaadatama. Kanumaan walqabatee garuu namoonni dhibamuu danda'u duuti tokkollee hin jiru jechuudhaan biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaallee kan inni deebii kennu. Kolonel Abbaba Garasuu Ittaanaan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimmoota kana erga dhageenye sakatta'iinsa taasifnee jirra garuu. Odeeffannoo bu'uura hin qabne jedhu.
Namoonni dhukkubsatee hospitaala galuun danda'a. Kanaaf namni du'ee hin jiru amma yoonaatti.
Maali sababa dhukkubaa mooraasan keessatti ka'ee wanni jedhamu maali? Haalli dallaasanii walumaa gala maal fakkaata wanti amma keessa jiru?
Haalli dallaasanii nagaadha. Namoonni amma namni du'ee maal waan jedhee dhukkubsatu jedhu kuni akka wanti sun ta'u warri barbaadu waan jedhaniifi daddafanii waan kana miidiyaalee. Hawaasaatiin uummata burjaajessuudhaaf afarsu malee namni hin jiru. Namni normaalii dhukkubsatee hospitaalaa deema kanuma jira wanti biraa wanta haraniif.
Fakkeenyaaf namoota dhukkubsataniin walqabatee erga hospitaala deemanii booda wanti haakimiillee hin laale namoonni yeroo dheeraadhaaf nyaata nyaachuu dhabuurraa kan ka'e garaachi isaanii miidhamuu isaaniilleedha namoota 5 hospitaala Ambootitti laalaman kan dubbatame. Maali beelaan walqabatee rakkoon jiru jiraa mooraa keessa?
kalau semua gelgela, odu kan ada ke? Nyata tinjiri orang kasih tinjiri, jadi nama nyata lagi tinjiri. Nyanyi akka jiru, mirkana ejra, karena hurak punya tinjiru.
Gabas radio segala Amerika Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.
Rado ni vio esa cantafa no remoja ka sujirtani ko petene gijal kamne de gika hadi dama yani hudanin no kopi faya HIV AIDS amalle na mahum heddu fitu tiya hori adunya dio tana mexico taitin khale du matelle entan mirat mariat gabasi khor khanan durad bay jabeni dib khanan dikke saban kane am jabeni duri khane qabachu tinjiru jed Sorry, nafna matif, jabeen khaysattu yu, yu mida manifi, yu diba manille nafina ma, yu sorar gati. Dandamachu dandari balle rati, gabasa, yu tangabbay. Carol Persenifi, Lisa Shrainit nwerge, jalanuntim.
Saganta tokumma motu mota wa e HIV AIDS ittisufi, so achu rati gagges, kan UN AIDS jadam, ake kachisa kennen namunni virusi HIV in harak abaman, lakofsan hankisun kan dadabamef sababa guddan biyonni fedi siyasa anqaban hankachu saati jeder bara darbe jechun kumala maf kuda saddekes namonni hara virusi HIV anqabaman miliona tokof qabti torba yotan tannen kesa kumni dibatorbaf kumni torbata madukuba ersi wali wan walqabaten du aniru gabasni kun akajedutti namonni miliona digdami sadi qalan Dawa lubbu dukub sato ta tere swarga chaka jiran yotaw kanembro miliona kutasadi amma yu dawa lubbu saani du arra bararsu kanin arganneta u ubachise. UNRC fi tantu direktera kataan Gunilla Carlson akajatanitti warra virusi HIV harak abamankesa hanga harka shantami afuri kataan kaneno jisa gaga lumarati boban kanen bala sammu darre su gargaraman. Tira ira walink unnam ti sala gaggesan akkasumas namota sala umaman argatan jijjiranivi namota manahida ke sejiran ta'u gabasnikun ubachi serajadu. Isankun hawasa bira logi faddan qodamu tu samudata kajadan Carlson bakkasan jiratan dakkabuf rakko wanjiruf hanga barbadame fachayinsa HIV dabuf rakkisa ta'u dubbataniru.
The risk of those people being left behind
Rakon namota akasi mudatu dagatame kara sirri ta'en wallan safayya argachu dadabun sani imma mirga sani sarbamu qofoton tane wallan saf kununsa dabu ofkesa qabajedan kanaf wae kana ifatti hindubannu tanan garafu ladurati rakko kanaf furmat argachu indendenyu jedaniru Carlson akajedanitti Europa baha Asia walta keset Erga barakuma lama kudani asyokan wogoti darban sagal kesatti lakofsi namota hara virusi HIV inkabamani harka digdami sagalin dabalejira. Wogota walfakata kana kesatti giddu galesa bahafi Afrika kaba kesatti ka virusi HIV saati laman harka kudanin dabalan. Wajir tisafito anno HIV AIDS korannan nigagese lakofsa daddagar siser. Europa gamat yaafi Amerika kaba keset jijjiramni hangi tokko argamejira kajadan Carlson tausgaru kutama kana keset kannen hara virusi HIV qabamani fi duan hammasammunna mafudachuf isarakisutti dabalajira jedaniru woggoti darban kesa gabasalen ban ummanni virusi HIV walinjiratani bhara virusi chan qabaman hedduminan kan argaman Afrika gamat yaafi gama kibba ta'u agarsisa ture. Ta'us garu kanu mannishe akka hamaatti virusi HIV miidame Afrika kibba keesat hojiga geefameen lakkoofsi namoota haara virusi HIV qabamani harka afurtamaan hanqisuun gabaasame jira. Carlson akeekkachiisa kennaniin maallaqa ga'aniin jiru taanaan weerara HIV AIDS guutummaatti dhaabuuf yaaliin ta'u kufaatiin isa mudachuu mala. Dukuba esi ratti hojjechuuf waliigalaan maallaqni gaafatame dolaara biliyoona tokko kan ta'u hanqata kajedhan Carlson sagantaa UN AIDS gaggeessu qoftiyyu dolaara biliyoona torba caalaa hanqina qabaa jedhaniiru. Bara dhufu jechuun 2020tti hojii saganteeffameef tilmaamaan dolaarri biliyoona 26.2 akka barbaachisu iyyata dhiyeessinee turree jedhan. We'll be right back. Gara gabaasat taanutten naachen. Namni dhukkubsate yookaan balaan irra ga'ee fayye waa'ee nyaata argachuu qabu baruun guutummaatti fayyisuuf akkaan barbaachisaa ta'uu gabaasni Kaarol Piirson ergite hubachiisee jira. Kanneen akkasii kun qaama isaanii dadhabaa akkasumas miila fuudhanii tarkaanfachuuf iyyuu humnan qaban garuu dadhabbiin qaamaa kun hanqina nyaataa waliin hidhata akka qabu kanneen tilmaaman hedduu miti jedhu qorattoota keessaa tokko kata'an Su'eeloo Suuloo.
Malnutrition is invisible to the eye and therefore it remains.
Hanqinni nyaataa waan ijaan argan miti kanaaf ituun beekamin yookaan hin mul'atin turaa jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa irra hedduu nyaata qabu garuu dhukkubsattoota mana ofii keessatti wal'aansa fayyaa argatan sadii keessaa tokko hanqina nyaataaf saaxilamanii fayyaan isaanii rakkoon kan mudatu yookaan dhukkubaan qabamanii irraa fayyuu dadhabuu jedhan.
Nutrition is not the primary reason why patients usually come to home health. However,
hanqinni nyaataa namoonni dhukkubsatan mana ofiitti galuun tajaajila eegumsa fayyaa akka argatan gochuuf sababa isa duraa ta'uu baatus dhukkubsataan jabaatee dhukkuba isaarraa hatattamaan akka fayyu gochuuf nyaatanni nyaatu qalbeeffachuun barbaachisaadha jedhu. Qorattoonni lakkoofsa namoota hospitaala ciisanii tajaajila eegumsa fayyaa argatanii akka hanqatu akkasumas fayyaan dhukkubsattoota akka jajjabaatu barbaadu. Qorannaan gaggeessan akka agarsiisutti dhukkubsataan mana isaa keessatti wal'aansa fayyaa argatu waa'ee nyaata madaalamaa barnoonni yeroo kennamuuf erga takkaa dhukkubsatee hospitaala seenee ba'e booda carraan deebi'ee guyyaa 90 keessatti hospitaala seenuuf qabu harka 20 hanqataa jedhanii.
Through identifying the patients at malnutrition risk, feeding them with the right nutritional drink.
Dhukkubsattoota hanqina nyaataa rakkatan adda baasanii waan dhugamu kan madaalamaa ta'e kennuudhaan carraa isaan fayyuuf qaban ariifachiisuun ni danda'ama. Yoo kun ta'e mana yaalaatti deebi'anii ciisuu yookaan immoo yeroo dheeraa iyyuu akka hospitaala hin ciifne gochuun ni danda'amaa jedhan kaayyoo qorannaa kanaa keessaa tokko dhukkubsataan ofuma isaa waa'ee ofii akka baru gochuuf karoora baasuudha. Kanaaf jecha dhukkubsataan waa'ee nyaata madaalamaa akka hubatu gochuuf barsiisuun barbaachisaa kan ta'eef jedhu qorattoonni sana booda jedhu qorattoota keessaa tokko.
Because they are educated, they actually continue their supplements and start it back.
Haala fayyaa isaanii hedduu fooyya'e caalaatti jabinaan qaama isaanii dabale. Akkasuma hatattamaan fayyan deebi'anii hospitaala seenuun gadi bu'aa deemee jedhaniiru. Kanas barnoota kennameefitu gargaaree jedhan. Qorattoonni kun akka dubbatanitti warri tajaajila eegumsa fayyaa kennan kabiroon akkasumas hospitaaloonni qorannaa kanaan dhukkubsattoota kanneen biroo akka gargaaran abdii qabu. Dhukkubsattoota sagantaa kana keessa turan keessaa tokko kataate Mark Comb yeroo dura dhukkubsatte sanarra qaamni ishee jabina akka qabu humni ishees sagantaa kana tun jalqabiin dura kaqabdurra caalaa akka dhufe dubbatte. Kanaafis deeggarsa narsiin mana ishee dhuftu gooteef akkasumas nyaata madaalamaa argachuu irratti qiyyaafatamuu sana fayyaa koo irratti jijjiirama fidee jechuun galateeffatti kanarraa kanumaa nan xumura. An jaallannee gammadaatiif nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan afaanii isin dhageessisaa waraanni Sudaan yaalii fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti gaggeessame walqabatee hoogganoota humnoota waraanaa fi qondaalota waraanaa gameeyyii hedduu hidhuusaa beeksisee jira. Waraanichi ibsa kaleessa baaseen akka jedhutti hoogganaa humnoota waraanaa Jeneraal Hashim Abdul Muttalib Babakari fi akkasumas immoo qondaalota waraanaa olaanoo yoo xiqqaate 12 kanneen hidhaman keessa jiru. Maddi hoduu mootummaa Sudaan suna jedhamu immoo hoogganoonni tikka nagaa biyyoolessaa fi naga eegumsaa hoogganoonni sochii musliimaa fi paartii koongireesa biyyoolessaa yaalii fonqolcha mootummaa sana keessaa harka qabaachuun beekamee jira. Baatii kana keessa qofa Sudaan keessatti kun yaalii fonqolcha mootummaa lammaffaa gaggeessame ta'uusaati. Jalqaba baatii kanarra gumiin humnoota waraanaa biyyattii bulchaa jiru yaalii fonqolchaa adoolessa 11 gaggeessame jedhuun walqabateen qondaalota waraanaa hojiirra jiraniif gadama hojiilee walumaa galatti 16 hidhuusaa beeksisee ture. Pireezidaantiin Tuuniziyaa Beejii Kaayid Isbis umrii isaanii waggaa 92 arra boqotan. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Matrabandi kurani sagali di demila mavdi demi shenerat nujaka sujirtani harikisan nubarresa nubilbila nail saati lirinjirra tarratan unagambula ansalala fit. Sagantafana maratitana.